Καλή χρονιά και από μένα και ευλογημένη. Το θέμα μας σήμερα είναι αδιάκοπη προσευχή. Και βασίζεται σε αυτό που λέει στην 1η Θεσσαλονικής στο 5:17, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Έτσι, να προσεύχεστε χωρίς διάλειμμα. Αδιαλείπτος. Τώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, χρειάζεται να δούμε τα συμφραζόμενα. Να ξέρετε, αυτό είναι μια βασική ερμηνευτική αρχή γενικότερα. Όταν θέλεις να καταλάβεις σωστά ένα κείμενο της Αγίας Γραφής, χρειάζεται να δεις τι λέει παραπάνω, τι λέει παρακάτω και ποιο είναι το νόημα μέσα στα συμφραζόμενα. Γιατί ξέρετε ότι ανάλογα με τα συμφραζόμενα, οι λέξεις αλλάζουν έννοια. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, άλλο είναι να πεις αυτό το τραπέζι είναι από ξύλο. Λέξη ξύλο, ε. Κι άλλο είναι θα φας ξύλο. Ξύλο το ένα, ξύλο και το άλλο. Αλλά η ίδια λέξη έχει διαφορετική σημασία μέσα σε διαφορετικά συμφραζόμενα. Επομένως, κάθε φορά που μελετάτε την Αγία Γραφή και λέτε τώρα αυτό τι σημαίνει, τι θα πει, θα κοιτάτε τι λέει παραπάνω, τι λέει παρακάτω και μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα τι μπορεί να σημαίνει αυτό που λέει. Λοιπόν, για να δούμε τα συμφραζόμενα. Τα συμφραζόμενα στην 1η Θεσσαλονικής 5:16 έως 18 μιλούν για ένα πνευματικό κλίμα. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Επομένως, ένα κλίμα χαράς, προσευχής και ευχαριστίας. Και επαναλαμβάνετε, βλέπετε με διαφορετικές λέξεις το ίδιο πράγμα. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ίσον σε κάθε περίσταση ευχαριστείτε. Άρα, αυτό που μας λέει είναι να στήσουμε μία ζωή που θα κινείται μέσα σε ένα πνευματικό κλίμα, που θα είναι κλίμα χαράς, κλίμα προσευχής και κλίμα ευχαριστίας. Και η συνέχεια είναι γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σας. Επομένως, το αδιαλείπτος προσεύχεσαι δεν σημαίνει σταματήστε οτιδήποτε άλλο και αρχίστε να προσεύχεστε 24 ώρες το 24ωρο, έτσι. Σημαίνει μπείτε σε ένα κλίμα που να έχει μέσα όλα αυτά τα πράγματα. Να χαίρεστε γιατί ο Θεός σας αγαπάει, να χαίρεστε γιατί όσοι δεχθήκατε τον Χριστό στη ζωή σας, τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς, να χαίρεστε γιατί σας περιμένει η αιώνια ζωή, να προσεύχεστε πάντοτε γιατί η προσευχή είναι κοινωνία, επικοινωνία με τον Θεό και να ευχαριστείτε ό,τι και να συμβαίνει. Όχι για ό,τι συμβαίνει, αλλά μέσα σε ό,τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει εν παντί ευχαριστείτε. Δηλαδή έσπασε το πόδι σου. Δεν θα πεις Θεέ μου σε ευχαριστώ που έσπασα το πόδι μου. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το εν παντί σημαίνει Θεέ μου σε ευχαριστώ όποια και να είναι η κατάσταση. Ακόμα που έσπασα το πόδι μου και πάλι σε ευχαριστώ γιατί θέλω συνεχώς να ζω σε κλίμα ευχαριστίας. Μέσα σε κάθε κατάσταση. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο αυτό το κλίμα μπορούμε να δούμε το πρότυπό μας, το παράδειγμά μας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πώς προσευχόταν ο Ιησούς Χριστός? Έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος 14:23. Άφησε τον κόσμο να φύγει, ήταν μαζεμένος ο κόσμος, ανέβηκε στο βουνό, λέει, εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε, οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί και καθώς σουρούπωνε ήταν ακόμα εκεί. Ξόδευε ώρα δηλαδή στην προσευχή. Μάρκος 1:35 και πρωί εν νυχαλίαν σημαίνει ενώ ακόμα ήταν νύχτα, δηλαδή πριν καλά ξημερώσει, Αναστάς εξήλθεν και απήλθεν εις έρημον τόπον κακή προσήφιετο. Σηκώθηκε πριν χαράξει, πήγε σε έναν τόπο έρημο και προσευχόταν. Λουκάς 5:16, αυτός δε είναι υποχωρών εν τεσσερίμις και προσευχόμενος. Και αυτό το είναι υποχωρών σημαίνει το έκανε κάθε τόσο, ξανά και ξανά. Δηλαδή ήταν συνήθειά του να πηγαίνει στην έρημο μόνος και να προσεύχεται. Λουκάς 6:12, εκείνες τις μέρες λέει πάλι ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί και ειν διανυκτερεύων εν την προσευχή του Θεού. Πάλι βλέπετε αυτό το ειν διανυκτερεύων, δηλαδή το έκανε ξανά και ξανά να περνάει όλη τη νύχτα στην προσευχή. Επομένως, ξέρετε, αυτά τα χωρία με προβλημάτισαν πολύ όταν ήμουν στην ηλικία σας. Και είπα, στάσου, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού. Και για να βγάλει πνευματική ζωή, προσευχόταν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ πώς θα βγάλω πνευματική ζωή με 5-10 λεπτά προσευχή τη μέρα? Γίνεται? Ερώτημα. Και βέβαια αυτή η σκέψη, με τη χάρη του Θεού και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, με οδήγησε στο να αλλάξω τη ζωή της προσευχής μου. Και όταν άλλαξε η ζωή της προσευχής μου, άλλαξε γενικότερα όλη μου η ζωή. Έτσι. Και απέκτησε διαστάσεις που δεν τις είχε πριν. Δεν έχουμε χρόνο να αρχίσω να σας λέω ιστορίες, αλλά υπάρχουν οι ιστορίες με τη χάρη του Θεού. Τι είναι η προσευχή λοιπόν? Η προσευχή είναι η επικοινωνία με τον Θεό, η διαρκής επικοινωνία με τον Θεό. Όταν λέει λοιπόν να προσεύχεστε αδιάκοπα, αδιαλείπτως, σημαίνει το πνεύμα σας να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στη Σαμαρίτισσα κατά Ιωάννη 4:24. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν με πνεύμα και αλήθεια. Είναι λοιπόν μια πνευματική επικοινωνία. Καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού, έχεις επικοινωνία μαζί Του. Είναι ενδιαφέρον πως ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος Κύρου, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, σχολιάζει αυτό το χωρίο από την 1η Θεσσαλονίκη στο αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και λέει, δεν είναι δύσκολο. Ουδέ τούτο των αδυνάτων. Και αυτό λέει δεν είναι αδύνατο. Ράδιον γαρ και το εστίοντι των Θεών ανυμνήν. Είναι εύκολο και αυτός που τρώει να υμνεί τον Θεό, να ευχαριστεί τον Θεό. Και το βαδίζοντι την θείαν συμμαχίαν ετήν. Και ενώ βαδίζει κανένας να ζητάει τη συμμαχία του Θεού. Επομένως η προσευχή, αυτό το αδιαλείπτος προσευχής, δεν είναι η ώρα που θα έχω με τον Θεό, που είναι καλό να την έχω και πρέπει να την έχω, να ξεχωρίζω μία ώρα, όποια με βολεύει καλύτερη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βλέπετε κάθε ένας από εμάς, άλλος είναι πρωινός τύπος, άλλος είναι βραδινός τύπος, διαλέγουμε την καλύτερη ώρα για να είμαστε παρέα με τον Θεό, αλλά πέρα από αυτό, πέρα από την ώρα της προσευχής, όλη την ημέρα μπορεί το πνεύμα μου, το πνεύμα σου, να έχει κοινωνία με τον Θεό. Και καθώς περπατάω, και καθώς είμαι στο λεωφορείο, και καθώς οδηγώ, και καθώς κάνω οτιδήποτε άλλο, καθώς πλένω τα πιάτα, μαγειρεύω ή ό,τι άλλο, Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, σε υμνώ, έτσι, συνεχώς, από μέσα μας, ψιθυριστά, δυνατά, δεν έχει σημασία, σημασία έχει, ζω στην παρουσία του Θεού και είναι μέρος της ζωής μου, είναι μέρος της αναπνοής μου, το να δοξάζω τον Θεό. Συνεχώς, πέρα από την ώρα που θα έχω, που θα είναι ξεχωριστά για να καθίσω να προσευχηθώ. Τώρα, μέσα σε αυτήν την επικοινωνία, τι μπορεί να υπάρχει? Το πρώτο που μπορεί να υπάρχει είναι η δοξολογία. Δοξάζεις τον Θεό για αυτό που είναι. Δηλαδή σκέψου ότι ο Θεός δημιούργησε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας. Έτσι, τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, τα άστρα, τα φυτά, τα ζώα. Είναι απίθανο όλα αυτά. Και τα έκανε με τέτοια σοφία. Έχεις λόγο να δοξάζεις τον Θεό σε ό,τι βλέπεις. Δηλαδή περπατάς και βλέπεις ένα δέντρο. Πιστεύω μου, σε δοξάζω. Που έκανες αυτό το δέντρο? Που έκανες αυτά τα λουλούδια? Που έκανες αυτά τα πουλιά να πετούν? Σε ευχαριστώ. Περνάς μέσα από το λεωφορείο ή και πας με το τρένο. Αυτό βλέπεις από το παράθυρο. Μπορείς το κάθε τι που βλέπεις που είναι δημιούργημα του Θεού να δοξάζεις τον Θεό, να τον δοξάζεις γιατί είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα τόσο καταπληκτικά. Λέει ο Ψαλμός 106. Αλληλούια, ενείτε τον Κύριο. Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκή αγάπη του. Να ένας λόγος, δοξολογία. Είναι αγαθός και η αγάπη του διαρκεί αιώνια. Ποιος μπορεί για τα θαυμαστά έργα του Κυρίου να πει, να κάνει να ακουστούν όλα τα εγκόμια που του πρέπουν? Επομένως, όταν στείνεις ένα κλίμα δοξολογίας, αυτό μπορεί να σε ακολουθήσει και στις δύσκολες στιγμές. Θυμάστε στις πράξεις 16-25, ο Παύλος και ο Σίλας είναι μέσα στη φυλακή, τους έχουν χτυπήσει, τους έχουν βάλει τα πόδια σε ποδοπέδι, που ήταν ένα ξύλο που έσφυγε γύρω από το πόδι, έκοβε την κυκλοφορία του αίματος και άρχιζε να πονάει και να πρίζεται. Και λέει, και αυτοί, λέει ο Παύλος και ο Σίλας, προσευχόμενοι ύμνων των Θεών. Δεν είναι στα καλά τους αυτοί οι άνθρωποι. Με τόσο ξύλο που φάγαν, με το πόδι πρισμένο να πονάει, αντί να γλυνιάζουν, αχ, Θεέ μας, γιατί μας το επέτρεψες αυτό, γιατί είσαι εμένα, γιατί είσαι εμάς. Αυτοί, λέει, προσεύχονταν και υμνούσαν τον Θεό και επικρόντο αυτόν οι δέσμοι. Και άλλοι φυλακισμένοι άκουγαν και λέγαν, αυτοί από άλλο πλανήτη είναι. Σε αυτό το χάλι και δοξάζουν τον Θεό. Έτσι. Επομένως, λες, θα μείνω στην παρουσία του Θεού. Τι, δόξασέ τον. Σου λείπουν λόγια για να δοξάσεις. Πάρε τους ψαλμούς. Άνοιξε τους ψαλμούς. Θα βρεις εκεί λόγια. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και για αυτό και για εκείνο και για το άλλο και για το παράλλο. Έχεις υλικό και λόγια για να δοξάζεις τον Θεό. Επομένως, ένα στοιχείο της προσευχής αυτής, της συνεχούς προσευχής, μπορεί να είναι η δοξολογία. Ένα άλλο είναι η ευχαριστία. Τι διαφέρει η δοξολογία από την ευχαριστία? Η δοξολογία αφορά αυτό που είναι ο Θεός. Η ευχαριστία αφορά αυτό που έκανε ο Θεός, που κάνει ο Θεός. Αυτό που έκανε στη ζωή σου, αυτό που έκανε στη ζωή της οικογένειάς σου, αυτό που έχει κάνει στη ζωή των φίλων σου, στη ζωή των αγαπητών σου προσώπων, αυτό που έχει κάνει στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό που έχει κάνει, οτιδήποτε καλό έχει κάνει ο Θεός. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους 4:6, ακόμα λέει, και όταν θέλετε να πάτε να ζητήσετε κάτι από τον Θεό, ζητήστε το με ευχαριστία. Γιατί η ευχαριστία δηλώνει ευγνωμοσύνη. Όταν ευχαριστείς, αυτό δηλώνει ότι είσαι ευγνώμων και είναι οδηγία του Θεού, εντολή του Θεού να είμαστε ευγνώμονες. Το λέει στην προς Κολοσσαείς 3:15, στο κείμενο είναι «και ευχάριστοι γίνεστε». Αυτό σημαίνει στα νέα ελληνικά να γίνεστε, να είστε ευγνώμονες. Εκφράζεις λοιπόν την ευχαριστία σου στον Θεό. Και επίσης, καθώς βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού, δηλώνεις το τρίτο, εκτός από δοξολογία και ευχαριστία, την αγάπη σου για τον Θεό και την εξάρτησή σου. Θυμάστε όταν ρώτησαν τον Κύριο ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή στον νόμο, είπε, θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την ψυχή, την καρδιά, το νου, τη διάνοια, τη δύναμη. Επομένως, πας στον Θεό και του λες, Θεέ μου, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Θέλω να κάνω παρέα μαζί σου. Βλέπετε, η προσευχή δεν είναι απλώς να πας και να πεις στον Θεό πράγματα. Είναι να κάνεις παρέα μαζί του. Πολύ μου αρέσει αυτό που διηγούνται για την ζωή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Λέει, κάθισε, πέρασε όλη τη νύχτα στην προσευχή. Και το πρωί, λέει, ο σύντροφός του, ο Φράτε Λεόνε, του ρωτάει, Φραγκίσκο, τι έγινε, λέει, δεν κοιμήθηκες καθόλου? Όχι, λέει, δεν κοιμήθηκα. Προσευχόμουν την νύχτα. Καλά, και λέει, τι έλεγες όλη νύχτα? Και του λέει, δεν χρειαζόταν να μιλάω. Καθόμουνα και ήμουνα παρέα με τον Θεό. Πού και πού του έλεγα, πατέρα μου, και εκείνος μου έλεγε, παιδί μου, και έτσι πέρασε η νύχτα. Πατέρα μου, παιδί μου. Εκφράζεις λοιπόν την αγάπη σου για τον Θεό και την εξάρτησή σου από Αυτόν. Ναι, σ' αγαπώ, Θεέ μου, και εξαρτώμαι από Σένα. Και πάλι από τους ψαλμούς, έχει πολλά παραδείγματα σχετικά στους ψαλμούς. Ψαλμός 18:2-3, τότε ο Δαβίδ είπε, σε αγαπώ, Κύριε, δύναμή μου. Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό μου, το φρούριό μου και ο ελευθερωτής μου. Θεέ μου, είσαι ο βράχος μου όπου καταφεύγω, η ασπίδα μου και η δύναμή μου που με λυτρώνει. Είσαι ο υψηλός ο πύργος μου, το καταφύγιό μου, είσαι ο σωτήρας μου που με σώζει από την αδικία. Αγάπη και εξάρτηση. Και βέβαια, καθώς είσαι μέσα σε αυτό το κλίμα, δοξολογία, ευχαριστία και έκφραση αγάπης και εξάρτησης, μπορεί να δεις ότι μέσα στην καρδιά σου σε βαραίνουν διάφορα πράγματα τα οποία έκανες και λες, μα με αυτό ο Κύριος θα δυσαρεστήθηκε, με αυτό ο Κύριος θα λυπήθηκε. Οπότε μπορείς να φέρεις και αυτό το θέμα στον Θεό. Θεέ μου, σε αγαπώ, αλλά με αυτό που έκανα σε λύπησα και ζητάω το έλεος σου και ζητάω τη συγχώρησή σου. Και θυμάστε αυτό που λέει στην 1 Ιωάννου 1:9. Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει την αμαρτία, και όχι μόνο να μας συγχωρήσει την αμαρτία, αλλά και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, έτσι ώστε να μην επαναλάβουμε αυτό που κάναμε και λύπησε τον Θεό. Και φυσικά, καθώς βρίσκεσαι μέσα στην παρουσία του Θεού, είναι και η δέηση, το να ζητήσεις από τον Θεό πράγματα. Βλέπετε, πολλές φορές λέμε προσευχή και το μυαλό μας πάει να ζητάμε. Έτσι, και πάμε στον Θεό με ένα κατάλογο και λέμε: Κύριε, ήρθα λοιπόν, χρειάζομαι και θέλω και σε παρακαλώ πρώτον, δεύτερον, τρίτον, 25ο, 34ο, και πάει λέγοντας. Δεν είναι αυτό η προσευχή. Η δέηση, το να ζητήσουμε δηλαδή κάτι, είναι ένα μέρος της προσευχής και δεν χρειάζεται να είναι το μεγαλύτερο. Είναι καλύτερο το μεγαλύτερο μέρος της προσευχής να είναι δοξολογία, να είναι ευχαριστία, να είναι έκφραση της αγάπης μας και της εξάρτησής μας από τον Θεό, αν χρειαστεί να έχει μέσα εξομολόγηση, να εξομολογηθούμε στον Θεό. Μπορούμε όμως και να ζητήσουμε. Υπάρχουν πράγματα, θυμάστε, ο Κύριος είπε, ζητάτε και θα πάρετε, έτσι. Ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε και η πόρτα θα ανοίξει. Επομένως, ο Κύριος μας πρότσεψε να ζητάμε και μπορούμε να ζητάμε. Να ζητάμε πράγματα για μας. Και μετά έρχεται ένα άλλο είδος προσευχής που λέγεται μεσολάβηση. Μερικοί τη λένε μεσητική προσευχή. Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος. Γιατί μέσα στη γραφή λέει ότι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως προτιμώ τον όρο μεσολαβητική προσευχή. Αυτό που λένε στα αγγλικά intercessory prayer. Το μεταφράζω μεσολαβητική προσευχή. Επομένως προσευχόμαστε για άλλους. Προσευχόμαστε για τις ανάγκες άλλων και αυτό είναι κάτι που το έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Σκεφτείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, που ήταν αυτός που αλώνησε όλη την λεκάνη της Μεσογείου σχεδόν, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο ή την μισή αν θέλετε, γιατί λέει σκοπεύω να πάω στην Ισπανία, αλλά δεν ξέρουμε αν πήγε, ζητάει προσευχές από τους πιστούς. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής 3:1, σας παρακαλώ αδελφοί να προσεύχεστε να τρέχει ο λόγος του Κύριου και να δοξάζεται και να ελευθερωθούμε από πονηρούς και παράλογους ανθρώπους κτλ. Και μετά, όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στην 1 Τιμόθεων 2:1 και 2, τους λέει σας παρακαλώ να κάνετε προσευχές εντεύξεις. Τι είναι η έντευξη? Η έντευξη προέρχεται το ρήμα εντυγχάνω. Στα αρχαία ελληνικά εντυγχάνω σημαίνει πάω και συναντάω κάποιον. Έτσι. Και όταν είναι εντυγχάνω υπέρτινος, είναι πάω και συναντάω κάποιον για χάρη κάποιου άλλου, για λογαριασμό κάποιου άλλου. Επομένως, γι' αυτό έχουμε μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει για μας, στεναγμής αλαλίτης, έτσι. Ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ των Αγίων. Η έντευξη λοιπόν είναι η προσευχή για άλλους. Είναι αυτό που λέμε η μεσολαβητική προσευχή. Και λέει να προσεύχεστε για τους άρχοντες, να προσεύχεστε για τις αρχές και τις εξουσίες, για να διάγουμε βίο, ατάραχο και ησύχιο, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα κτλ. Επομένως, όταν μιλούμε για αδιάκοπη προσευχή, είναι το να είμαστε συνεχώς στην παρουσία του Θεού. Το πνεύμα μας δηλαδή να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Αλλά το πνεύμα μας μπορεί συνέχεια και ταυτόχρονα να είναι στην παρουσία του Θεού. Και βέβαια, η προσευχή δεν είναι μόνο να πούμε, είναι και να ακούσουμε. Αυτό είναι ένα πολύ παραμελημένο τμήμα της προσευχής, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Γιατί, προσέξτε, προσευχή δεν είναι να πούμε στον Θεό τι να κάνει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι προσευχή είναι, θα πω στον Θεό τι να κάνει. Συγγνώμη, αλλά αυτός είναι ο Κύριος, εμείς είμαστε οι δούλοι. Δεν είμαστε εμείς οι Κύριοι και αυτός ο δούλος, να του πούμε τι θα κάνει. Εντάξει. Επομένως, η προσευχή δεν είναι να πούμε στον Θεό τι να κάνει. Προσευχή είναι να πάμε στον Θεό, να του πούμε αυτά που έχουμε στην καρδιά μας και μετά να περιμένουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει εμείς να κάνουμε. Εντάξει. Προσευχή δεν είναι για να πω εγώ στον Θεό τι να κάνει. Προσευχή είναι για να πει ο Θεός σε μένα τι να κάνω. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επομένως, Καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού, ιδίως όταν δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα να κάνεις κάτι άλλο, είσαι πιο χαλαρός, πιο άνετος, πες Θεέ μου, θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω. Και μπορεί εκείνη την ώρα να σου θυμίσει κάτι μέσα από την Αγία Γραφή και να πεις πώς μου ήρθε αυτό τώρα στο μυαλό. Αυτό το είχα διαβάσει πριν από 50 χρόνια. Εντάξει, για σας πριν από 3 χρόνια. Και ξαφνικά ήρθε μέσα στο μυαλό μου κάτι έχει ο Θεός να μου πει μέσα από αυτό. Ή ξαφνικά μία ισχυρή όθηση από το Πνεύμα του Θεού. Ξέρετε, το Πνεύμα του Θεού σου δίνει μία εσωτερική όθηση. Σου λέει, κάνε αυτό τώρα. Δεν σε αναγκάζει, δεν σε σμπρώχνει. Σε σμπρώχνει απαλά. Και όταν είσαι ήσυχος, ακούς, έρχεται μέσα σου η όθηση αυτή και λες, γιατί τώρα αυτό. Ας υπακούσω, ας το κάνω. Και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι αυτό που σε όθησε να κάνεις ήταν πολύ σημαντικό ή για σένα ή για κάποιον άλλον. Και λες, πω, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Αλλά το Πνεύμα του Θεού ξέρει να σε οδηγεί. Επομένως, μένουμε στην παρουσία του Θεού για να Τον δοξάσουμε, να Τον ευχαριστήσουμε, να εκφράσουμε την αγάπη μας, την ευχαριστία μας, αυτό να εκφράσουμε την εξάρτησή μας, να πούμε και τα αιτήματά μας και τη δέησή μας και να προσευχθούμε και για άλλους. Αλλά μένουμε στην παρουσία του Θεού για να ακούσουμε. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Και ξέρετε, αυτό όσο το εξασκούμε περισσότερο, τόσο γίνεται πιο ευαίσθητο το αυτί μας στη φωνή του Θεού. Είναι σαν το τηλέφωνο, ε. Όταν τηλεφωνάς σε κάποιον που τον ξέρεις, έχετε μιλήσει πολύ, δεν χρειάζεται να σου πει ξέρεις είμαι αυτός. Με το που ακούς τη φωνή, λες, Γιώργο, τι κάνεις, καλά. Χωρίς να σου πει είμαι ο τάδε. Γιατί γνωρίζεις τη φωνή. Έτσι γίνεται και με την προσευχή. Σιγά σιγά αρχίζεις να καταλαβαίνεις, εξοικειώνεσαι με την φωνή του Θεού και λες, α, τώρα κάτι μου λέει ο Κύριος. Κάτι θέλει να μου πει. Θέλω να ακούω. Θέλω να καταλαβαίνω την οδηγία Του. Μπορεί μερικές φορές η οδηγία να είναι απολύτως λογική και να την καταλαβαίνουμε, λες, σωστά, έτσι πρέπει να κάνω. Μερικές φορές η οδηγία μπορεί να είναι παράξενη, να λες, αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Καθώς αυτό μένει μέσα σου και ησυχάζει μέσα σου, δεν βιάζεσαι, περιμένεις. Όσο αυτό μένει και ησυχάζει μέσα σου, κάνεις μία πράξη υπακοής, κάνεις αυτό που σου λέει και μετά βλέπεις τα αποτελέσματα. Γιατί βλέπετε, στην πραγματικότητα μας λέει ο Κύριος ότι δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Το θυμάστε αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8:26. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα στο αρχαίο κείμενο, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε από εκεί να σας τη διαβάσω. Λέει, ο σάφτος και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενία ημών. Συναντιλαμβάνεται. Λαμβάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πιάνω. Εντάξει. Το μέσο δυναμικό λαμβάνομαι σημαίνει πιάνω με όλη μου τη δύναμη. Βάζω όλα τα δυνατά μου για να πιάσω. Αντιλαμβάνομαι σημαίνει πάω και πιάνω από την άλλη μεριά. Αντί, από την άλλη μεριά, αντιλαμβάνω. Συναντιλαμβάνεται λοιπόν σημαίνει πιάνω εγώ από τη μία μεριά με όλη μου τη δύναμη και έρχεται και το Πνεύμα του και πιάνει αυτό από την άλλη μεριά με όλη του τη δύναμη. Ωραίο δεν είναι? Συναντιλαμβάνεται, λέει, τες ασθενείς. Επομένως, εκεί που αισθάνομαι αδυναμία, λες, δεν τα καταφέρνω, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Δεν. Λέει, εκεί που αισθάνεσαι αδυναμός, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και πιάνεις εσύ μόλις σου τη δύναμη. Κάνεις εσύ το καλύτερο που μπορείς και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και πιάνει από την άλλη μεριά μόλι του τη δύναμη. Αυτό είναι το συναντιλαμβάνεται. Γιατί, λέει, το γάρτι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμε. Δεν ξέρουμε, λέει, ούτε τι να προσευχηθούμε, ούτε και πώς να προσευχηθούμε, όπως πρέπει. Επομένως, πας στον Θεό και του λες, Θεέ μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να προσευχηθώ, δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ. Ξέρω όμως ότι σε αγαπάω, ξέρω ότι θέλω να κάνω παρέα μαζί σου, ξέρω ότι θέλω να κάνω το θέλημά σου, ξέρω ότι θέλω να σε δοξάζω, ξέρω ότι θέλω να σε ευχαριστώ, θέλω να σου εκφράζω την αγάπη μου. Και από εκεί και πέρα, Πνεύμα Άγιο, οδήγησέ με. Γι' αυτό ξανά και και στην Εφεσίους 6:18 λέει «Προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίου» και στην επιστολή του Ιούδα 20 λέει «Προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίου». Ζητούμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για την προσευχή μας. Γιατί η προσευχή πρώτα-πρώτα μας βοηθάει να ξεφεύγουμε τις παγίδες, τους πειρασμούς. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές του, Μαθαίος 26:46, να αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Και από την άλλη μεριά, επειδή μας λέει να ντυθούμε με μία πανοπλία, την πανοπλία του Θεού, θυμάστε στην προσεφεσίου στο έκτο κεφάλαιο εκεί που λέει τη ζώνη σας με αλήθεια, το θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας και τα λοιπά, τη μάχαιρα του πνεύματος, και αφού ολοκληρώνει αυτήν την πανοπλία, στο χωρίο 18, Εφεσίους 6:18, η συνεκτική δύναμη που κρατάει δεμένη όλη αυτή την πανοπλία είναι «προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως». Επομένως λέει με κάθε είδους προσευχής όλα αυτά που είπαμε. Δοξολογία, ευχαριστία, έκφραση αγάπης, εξάρτησης, δέηση, μεσολάβηση, εξομολόγηση, όλα μαζί, κάθε είδους προσευχή, όλα αυτά κρατάνε μαζί την πανοπλία. Αλλά η προσευχή δεν είναι κάτι, δηλαδή με αυτήν την κοινωνία μας με τον Θεό, δεν είναι μόνο ότι αναπαύεται το πνεύμα μας, αναπαύεται η ψυχή μας, χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού, αποκτούμε κοινωνία με τον Θεό, καταλαβαίνουμε την οδηγία Του. Είναι ότι η προσευχή, αυτό το κλίμα προσευχής, κινητοποιεί δυνάμεις πνευματικές που αρχίζουν να κινούνται και να κάνουν πράγματα που εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Ξέρετε, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή είναι στην Έξοδο, στο 17ο κεφάλαιο. Προχωρούν οι Ισραηλίτες και ξαφνικά βρίσκουν μπροστά τους τους Αμαλικίτες. Και πρέπει να πολεμήσουν. Λέει λοιπόν ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί, ωραία, διάλεξε τους πιο γερούς στρατιώτες, τους πιο γενναίους στρατιώτες, πάμε να πολεμήσουμε. Και λέει εγώ θα πάω πάνω στο βουνό και θα προσεύχομαι. Και αρχίζει να συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Ο Μωυσής υψώνει τα χέρια του σε προσευχή και όσο είναι υψωμένα τα χέρια του Μωυσή, λέει, όσο ο Μωυσής, Έξοδος 17:11, όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια του, νίκουσαν οι Ισραηλίτες. Όταν τα κατέβαζε, νίκουσαν οι Αμαλικίτες. Απίθανο δεν είναι? Δηλαδή, ένας τώρα τρίτος βλέπει τη μάχη και λέει, μπράβο, μπράβο, τώρα τα καταφέρνουν, γενναία παλικάρια Ισραηλίτες, δες, νικάνε. Αμάν τώρα, πω, τους πήρανε σβάρνα οι Αμαλικίτες, ρε παιδιά. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν θέμα της γενναιότητας των μεν ή των δε. Ήτανε όσο προσευχόταν ο Μωυσής, νίκουσαν οι Ισραηλίτες. Όταν κουραζόταν και σταματούσε να προσεύχεται, άρχισαν να νίκουν οι Αμαλικίτες. Τι μήνυμα μας δίνει αυτό? Μας δίνει ότι η προσευχή κινητοποιεί πνευματικές δυνάμεις. Και με την δύναμη αυτών των πνευματικών δυνάμεων, των αγγέλων του Θεού που ενεργούσαν, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν σταματούσε αυτή η κινητοποίηση, επειδή και τους άλλους τους κινούσαν άλλες πνευματικές δυνάμεις, εχθρικές πνευματικές δυνάμεις, νικούσαν αυτοί. Και τελικά λέει, ήταν μαζί με τον Μωυσή, ο Ααρών και ο Ορ, Χουρ στην καινούργια μετάφραση, πιάσαν και στήριξαν τα χέρια του, έμειναν τα χέρια του Μωυσή σε προσευχή υψωμένα και έτσι νίκησαν τελικά οι Ισραηλίτες. Και τέλος, καταλαβαίνετε ότι για την προσευχή μπορεί να μιλάει κανείς πολλή ώρα, αλλά προφανώς έχει περάσει η ώρα που θέλατε. Ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Η προσευχή δεν είναι μονομερής επικοινωνία. Έτσι, είπαμε ότι από τη μια μεριά εσύ μιλάς, από την άλλη μεριά ακούς γιατί ο Θεός μιλάει και καθώς ο Θεός μιλάει πραγματοποιούνται πράγματα. Ο Θεός απαντάει προσευχές. Μπορεί να μην απαντάει όποτε θέλουμε και όπως θέλουμε. Αλλά απαντάει και είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχουμε μαρτυρία μέσα στην Αγία Γραφή ότι απαντάει και σε προσευχές, να το πω, ανθρώπων που δεν ανήκουν στον λαό του Θεού. Παραδείγματος χάρη, Κορνήλιος. Ξέρετε, ο Κορνήλιος είναι Ρωμαίος εκατόνταρχος. Ευσεβής, φοβούμενος των Θεών, δεν ανήκει όμως στον λαό του Θεού. Και ξαφνικά εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου, πράξεις 14, και του λέει: «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν εις μνημόσυνον έμπροσθεν του Θεού». Οι προσευχές σου ακούστηκαν. Και όταν έρχεται με το Απόστολος Πέτρος, του λέει ο Κορνήλιος: «Ξέρεις, εμφανίστηκε άγγελος και μου είπε, εισηκούστη σου η προσευχή». Και ο Πέτρος, πράξεις 10:34-30, λέει: «Πω, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά μέσα σε κάθε έθνος, λέει, ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστίν». Ο Θεός δέχεται κάθε έναν που έχει φόβο Θεού και εργάζεται δικαιοσύνη. Για να συνοψίσουμε. Ο Κύριος μας καλεί να προσευχόμαστε αδιάκοπα. Τι θα πει αυτό? Θα πει το πνεύμα μας να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, να έχουμε τη συνέστηση ότι ο Θεός είναι εδώ κοντά μας. Ότι μας βλέπει, ότι μας αγαπά, ότι μας νοιάζεται, ότι είμαστε παρέα Του, ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί Του, και καθώς ζούμε μέσα σε αυτό το κλίμα ευχαριστίας, δοξολογίας, εκφράσεων, αγάπης, εξάρτησης και όλα τα άλλα όσα είπαμε, και καθώς είμαστε διαθέσιμοι και να ακούμε, αυτό αρχίζει να λειτουργεί. Μας δίνει δύναμη εμείς να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έρχονται μέσα μας. Και από την άλλη μεριά κινητοποιεί πνευματικές δυνάμεις, αόρατες πνευματικές δυνάμεις, έτσι ώστε να ενεργήσουν για το καλό μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι θαυμαστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.